Astelenean hasi ziren aurtengo UEU udako Euskal Unibertsitateko ikastaroak Eibarren eta datorren astean Baionan izango dira. Idoia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon, guztioi.
Aurten ere, 41. UEU martxan.
Hori da, eta postekoa da, ezta? Izan ere, ba, bueno, danok bizi ditugun garai pixka bat estu hauek, ezta? Ba, beste behin ere, eta eskaintza zabal batekin hemen egotea, ba, izugarrizko postasunen ematen du. Eta are gehiago ikusten dezunean, jendea hemen pasillotan eta ikastaroetan, ba, pozik ateratzen dela.
Garai gogorra, garai latzak benetan, ekonomiari dagokionak, dena den, ba, zuek aurrera egin duzue.
Bai, bai, argi geneukan, ba, iaz bezala eta batez ere gure bazkide lagun eta erakunde hurbilekoen laguntzaz, ba, bueno, posible izan da aurten ere udako ikastaro hauek antolatzea eta, bueno, ez da gutxi, ez da gaur egun.
Aurten ere 41 ikastaro antolatu dituzue, artea eta musika, giza zientziak, osasun zientziak eta beste arlo batzuetan.
Bai, gure erronka izaten da hori da, urtetik urtera ikastaro berriak eskaintzea, horretarako auzolanerako deia egin genuen, ba, jendearen proposamenak eta jasotzeko, eta urten ba, ia 100 proposamen jaso genituen, izugarrizkoa, ez da, eta horietatik, ba, bueno, geratu ginean 40 batekin, izan ere, ba, bueno, gure almenak eta baliabideak ere ez du eta azpiegiturak ez dute ematen askoz gehiago antolatzeko, mugan gaude, baina, bueno, aurten nahi genuen aliketa eskaintza zabalen eskaini, eta iaz 40, aurten 41.
41 ikastaro, 41. Edizioan, baina gainera jardunaldi batzuk, ezetarako atzo, Eibarren, euskaldunen lehen topaketak, ze moduz?
Ba, hizkuntzalari euskaldunen topaketak izan genituen atzo hemen, eta, bueno, ba, 50 hizkuntzalari edo hortxe buelta horretan bildu ziren, lehenengo saio honetan, eta egia esan, ba, Itziarra Durizekin bera arduraduna eta UEUko hizkuntzalaritza saileko sailburua da, eta, bueno, oso pozik zegoen, alde batetikan, ba, bueno, beraien helburuak dialako, bueno, ba, hizkuntzalaritza alorrean ikertzen ari diren hori ikerketa horiek jasotzea eta plaza bat eukitzea horretaz jakiteko, eta bestetik amaitere topagune bat izatea, ez da, hau da, ba, hizkuntzalari desberdinak elkarrezagutu eta bertatik baitare, bueno, hori ikerlerroak eta elkarrezagutu eta hortikan ba, bate daki, ez da, zerbait berriak sortzea, eta hori da, ba, bueno, bat batea bueno, oso ondo doitzen dena UEUren filosofiakin, ez da, hau da, aditu euskaldunei plaza emateko eta topagune bat emateko zearekin, eta egia esan, ba, atzo primeran egon ziren, egun guztian zehar egon ziren, han ba, gai desberdinak lantzen, batzuk oso espezializatuak, eta bueno, ba, antolatzaileak pozi daudenean kasu honetan, eta ja gogoz daudenean urrengo antolatzeko ba, seinale gauzak ondo atera direla.
Jardunaldi gehiago izango dira Eibarren, hilaren 18 eta 19, matematikari euskaldunen lehen topaketa, eta gero pedagogia topaketak ere.
Bai, egia esan, UEUk apostu sendoa dauka, ba, bueno, bere sailak UEU bazkidez osatzen da, eta bazkide horiek sail desberdinen talantolatzen dira. Eta, bueno, ba, gure helburua izan da azkeneko bi urte hauetan sail horiei auspoa ematea, indar berritzea, azken finean aditu euskaldunak hor daude, eta beraiei ematea indar hori ba, gauzak antolatzeko, ez da? Eta bide bat hartzen ari direna argita garbi dira, hori adituak egun batean edo saio konkretu batzuetan baitan biltzea, ez hain zuzen ere, hori, zer egiten ari diren ezagutzeko eta batez ere elkar ezagutzeko, izan ere, ba, Euskal Herri osoan edo kanpoan lanean barreiaturik daude eta guk ematen dieguna da hori plaza hori, ez da? Eta benetan, ba, bueno, pozgarria da, ba, bueno, UEU barnetikan horrelako gero eta ekintza gehiago antolate uste dugulako, ba, gure misioarekin, ez da, bat etortzen dela eta, bueno, guretzat, ba, altxorra da hori.
Gaur emango diozue amaiera UEUko lehen asteari Eibarren, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba, azpimarratuko nuke parte hartze altua izan dela, guztira 10 ikastaro eta, bueno, jardunaldi izan ditugu, ba, bueno, gau, aste honetan ibili dira, ez dakit, eundik egunero, eundik angora pertsona hemen bilduta, ez da? Eta ikusten ez baitare jende gazte asko. Eta horrek asko postu gaitu, ez da? Guk badauka hor erakarpen bat bai gaztentzako, bai lehenbiziko aldiz etortzen direnentzako baitare, erdi-erdi portzentaien egoten gara, hau da, lehenbiziko aldiz hurbiltzen diren jendearen 150 izaten da, matrikulena, eta beste erdia dagoeneko ezagutzen gaituena, ez da? Baina bai azpimarratuko nuke hori, jende gaztea, beti bezala gehiengoa emakumezkoa, eta batez ere bat giro atsegina, ez bai eguraldiak ez digu gehiegi lagundu, gaur behintzat eguzkia badukagu, eta amaiketakoa egitera ateratzeko parada ederra, baino giroa barrukoa izan da, benetan atsegina eta jendea ikusten zenun oso oso giro honean, eta hori da guretzat pozgarria benetan.
Beraz ikasleak pozik.
Hori da guretzat, gero asetasun ebaluazioak eta ikusiko ditugu, baina lehenengo impresioa benetan oso oso ona izaten ari da, eta beste behin ere horrelako parada bat eukitzea, eta guk dakiguna erakutsiko dizugu lelope horretan, ez da, hori betetzen dela jakiteak, guretzat izugarrizko posa ematen digo.
Asteburuan arnasa hartu eta datorren astelenean Baionan, ze izango dugu Lapurdiko hiriburuan?
Bueno, Baionan, astelenean ez, asteazkenean iritsiko gara. Asteazkenetikan ostiralea egongo gara, 10-tik 12-ra, eta bertan ere, izugarrizko menu ederra daukagu, ezta? Nik uste dut, gustu guztientzako. Hasiko gara, adibidez, coachineko sarrera, gero eta gehiago entzuten dugu coachak, ezta? Hau da, laguntze zure bidea topatzen edo zure gaitasunak hobetzeko laguntzen dizuen pertsona horiek, ezta? Hori, coach hori izateko ikastaro bat izango dugu. Emozioak eta norberaren gaitasunak lantzeko ere bai, euskal mitologiari buruzko ikastaro bat izango dugu, itzulpenaren teori eta jarduna ere izango dugu, bideak urratzen eta gainera arrakasta handiarekin, elikadura buru jabetza eta agroekologia, hau ere mugimendua gero eta indartuagoa da euskal herri mailan, ez da, norbera ere buru jabetza hori eukitzea, zer jaten duen eta horretaz ere lan egitea. Euskal aur literatura zere zer dakigu, men Jolanda Arrieta idazlea izango dugu gainera, baita ere oso itxura ona daukan ikastaroa, eta bukatzeko ekintza kultural baten ebaluaketa izango dugu baita ere. Eta beraz, nik usten dut, orain dikan ere, hoietan interesa duen edonork izen eman dezakela, kasu honetan telefonoz izan beharko luke, 9-8-2-4-4-6 telefonoan, eta bestela, informazio guztia irubebikoitzueu.rgen. Beraz, nik usten dut, datorren astekoa ere, eta baita ere matrikulazioa, nahiko politia junda Baiona, beti ere Baiona zailagoa egiten da, izan ere kontutan hartu behar dugu, gure hartzaile gehiena hegoaldean dagoela, baina, aurten zenbaki politiak ematen ari da, espero dezagun, Eibarren bezala, Baionan ere giro zoragarria izatea.
Bukatzeko idoia, Baionan egon ondoren, berriro Eibarren, eta bukatzeko Iruñan.
Hori da, dagoeneko bihar sartuko dira San Ferminetan eta hor akabo, ez da? Hor ez daukago zer eginik, jarraituko dugu Baionan gure lan egiten, zuk esan bezala Eibarrera egingo dugu salto 15ko astian, eta 22an, uztailaren 22tik 24ra, berriro San Ferminen ostean eta gauza pixka bat lasaituta, UEU joango da, beti bezala, bai euskeraz formatzera.
Ideia Torregarai, UEBuko komunikazio arduraduna. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.